10:05, dobar dan, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Danas u prvoj polovini emisije razgovaramo o tome kako održavamo i ne održavamo naše stambene zgrade, šta možemo naučiti iz iskustava drugih zemalja koje imaju malo više iskustva, koje su malo dalje otišle od nas u tome. A u drugoj polovini emisije, posle pola 11, razgovaramo o reportažama, o radio dokumentarcima. Predstavit ćemo jednu našu koleginicu sa drugog programa koja je osvojila upravo nagradu za najbolju radijsku reportažu i čućemo deo nagrađene reportaže. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Radio Beograd 1, emisija Šetnja. U narednih 20 minuta čućemo reportažu o održavanju stambenih zgrada koju smo snimili u Beogradu i Beču. Srbija uskoro dobija novi zakon o održavanju stambenih zgrada koji koristi mnoga evropska rešenja, uključujući profesionalne upravnike zgrada i obaveznost plaćanja svih potrebnih radova. Pitali smo se, može li takav model uspeti u Srbiji? Tranzicija u Srbiji će uskoro biti završena. Međutim, postoji još jedno krupno pitanje koje je ostalo nerešeno. Problem koji je sa nama još od početka 90-ih godina, a to je nerešen način održavanja stambenih zgrada. Prvi korak u tranziciji bio je upravo prelazak stanova u privatno vlasništvo. I način na koji je obavljen taj proces doprinio je da od tog trenutka stambene zgrade u Srbiji počnu da propadaju. jer je sva odgovornost za održavanje zgrada prebačena na stanare, od kojih je očekivano da se samo organizuju bez ikakvog institucionalnog uplita. Propale fasade, krovovi koji prokišnjavaju, vlažni podrumi i druge posljedice nebrige o zgradama, zbog toga su naša svakodnevica. Ipak, vlada se sprema da učini nešto po tom pitanju. Pripremljen je predlog novog zakona o održavanju stambenih zgrada i njegovo usvajanje očekuje se do nove godine. Svi stanari plaćaće fiksni mesečni iznos za održavanje, a upravnik zgrade biće zadužen da novac potroši tako da reši sve postojeće probleme, kao i da povisi iznos koji se plaća za održavanje ako iskrsne potreba. Ovaj sistem se ne razlikuje od sadašnjeg sistema u smislu da većina građana već plaća održavanje zgrade, u Beogradu, na primjer, putem uplatnice Infostana. Ali razlikuje se po tome što će izdvajanje u starijim zgradama biti nešto veća. Zatim po tome što će sva odgovornost za trošenje novca i praćenje radova biti na upravniku. I, najbitnije, po onome što ne stoji u zakonu, ali se očekuje kao posljedica. A to je da će upravnici koristiti usluge privatnih preduzimača, jer su oni povoljniji od gradskih preduzeća, što će ubrzati obnovu zgrada. Time Srbija prelazi na model koji se već dugo koristi u državama Evropske unije. Zato smo sagovornike za ovu priču potražili ne samo u Beogradu, već i u Beču, kako bismo se upoznali sa austrijskim iskustvima u održavanju stambenih zgrada. Beč je jedan od retkih gradova u Evropi koji nema ni jedan oronuli siromašan kvart, grad u kome se ne može vidjeti ni jedna fasada u lošem stanju, čak i na najudaljenijoj periferiji, kao i grad u kome živi više stotina hiljada ljudi poreklom sa ovih prostora, pa smo i njih pitali kako komentarišu sistem čiji su deo i da li misle da će nešto slično uspjeti i kod nas. Počet ćemo ipak obilaskom jednog solitera u Beogradu, kako bismo ilustrovali zašto je sadašnji sistem neodrživ. Budući da ako zgrada nema savjet stanara ili je taj savjet neefikasan, ne postoji nikakav mehanizam koji bi zaustavio propadanje objekta. Kroz soliter na adresi Stjepana Filipovića 32, na divnoj lokaciji preko puta Muzeja istorije Jugoslavije i stadiona Partizana, proveo nas je stanar Aleksandar Jegdić.
Grad u koji trenutno gledate ima stotinjan stanova i bez uprave je. Verujem da su ljudi jednostavno dozrgledilo im je da bilo šta rade, pošto kako krene bilo kakav sastanak, tu kreće svađa oko neke nebitne stvari, a opet stvari koje bi trebalo da se tiču svih stanara, poput uređenja bašte, sigurnosti liftova, interfona, apsolutno nisu na dnevnom redu. Ja mislim da ovo jedini soliter u Beogradu koji ne samo da nema funkcionišući interfon, nego da uopšte nema interfon. Direktna posljedica nemanja interfona, u ovom zgradu, kad je utakmica na Brezalama stadionu, redom upadaju navijači, kad ne mogu da uđu kroz vrata normalno, razvale nogom i ovo je ne znam koji poredni katanac koji nažalost ne mogu da otključujem sa ključevim kroz posljedom, kako bi se odvojeno krov. Vidite u tom stanju plafoni na poslednjem spratu, to je jednostavno posledica toga da to zanima samo stanara za tih spratova i možda okolo im par spratova ispod. Prokišnjavanje je bio iz problem godinama i krovna trasa nije obnavljala se do trenutka kada nije postala realna opasnost zbog kutije za lift da dođe do curenja vode po kablovima i instalacijama. Ovo je otpor za smeće, u njega ljudi bacaju počev od kutija za pice koje su šire od samog otvora do kolica za bebe, to se dešavalo.
Ja sam sveći problem u ovom zgradi, redka se još od dobro lifta rade, evo trenutno se kako izgleda, čekam majstore.
Problemi poput ovih tipični su za sve zgrade koje nemaju formirane savete stanara, međutim ne samo za njih. Problem može postojati i ako savjet funkcioniše, ali stanari različito vide prioritete. Ako konsenzus postoji, sljedeća prepreka je to što obično nema dovoljno novca na računu zgrade. Tada je opcija plaćanje na rate, ali i ona se rijetko koristi da se ne bi obaveznim ratama opteretili stanari sa najnižim primanjima. Konačno, čak i ako se svi slažu i žele da se zaduže, ne postoji način da se iz plaćanja isključe oni koji su već sami popravili deo fasade ili krova, te se onda ne kreću radove kako se ti stanari ne bi nepravedno opteretili. Novac koji se sad izdvaja na mesečnom nivou jednostavno nije dovoljan za održavanje zgrada. A razlog je to što najveći deo tog novca odlazi na usluge poput čišćenja, koje su previše skupe, a ponekad je nepotrebne poput usluga dimnjačara u zgradama u kojima se niko ne greje na čvrsto gorivo. Profesor Zlatko Stefanović je jedan od autora novog zakona o održavanju stambenih zgrada. On kaže da je sadašnji sistem potpuno pao na ispitu i da je velika šteta što je ovako dugo tolerisan.
Na održavanje stambenih zgrada utiče mnogo faktora. Među njima su ekonomski faktori, kao što je sposobnost vlasnika da podnesu troškove održavanja, ali nije sve ni samo u ekonomiji, jer na održavanje utiče i nešto što se zove kultura stanovanja. Osim kulture stanovanja, utiču i propisi, utiče sistem, pre svega svojinski sistem, a u okviru propisa i nekakvi elementi prinude onoga što zakon predviđa za slučaj da se ne ispune obaveze. Kad se sve to ima u vidu, Srbija je u poziciji da ima problema sa sva četiri elementa. Ima neuređen svojinski sistem u pogledu etažne svojine i jednostavno nekako ne želi da ga uredi već više od 20 godina. Ima problema sa kulturom stanovanja jer je nasledila jedan sistem iz vremena društvene svojine gde oni koji su stanovali nisu mnogo brinuli o zgradi. Ima problema i sa ekonomskim mogućnostima i razume se sa propisima i primenom propisa. Kad je reč o tržištu, tržište će svakako uticati. Kada neko ko želi da proda stan bude u situaciji da vidi da mu stan vredi manje zbog toga što je u zgradi koja nije održavana, makar i da je njegov stan dobro održavan, onda će razumeti potrebu održavanja. Ovako mi se čini da često ne razumeju i da se održavanje zgrade jednostavno shvata kao tuđa briga, tuđ problem, a u stvari tiče se svih onih koji su u zgradi. Problem je u tome što zakoni tržišta ne deluju brzo. Potrebno je vreme da ono što tržište kreira kao shvatanje i kao efekat dođe do svesti, a ne dešava se brzo, dovoljno brzo.
Dovođenje stambenih zgrada u pristojno stanje nije toliko težak zadatak kao što to može delovati na prvi pogled. Beč je žestoko bombardovan tokom Drugog svetskog rata, ali je već do 1953. godine grad uglavnom povratio svoj predratni izgled. Pa tako možemo očekivati da bi primjena novog zakona i u Srbiji omogućila da se zgrade dovedu u prihvatljivo stanje za oko 10 godina. Kada smo stigli u Beč, pomalo nas je iznenadilo što i u tom gradu ima zgrada koje su relativno neugledne, u smislu da se radi o jednostavnom smeštaju za radnike iz prve polovine 20. veka. Međutim, i te najmanje lepe zgrade su u izuzetnom stanju, sa sređenim dvorištima i novim fasadama. U svakoj ulici renovira se barem po jedna stambena zgrada, a često se istovremeno renoviraju čitavi kompleksi zgrada. Suština bečkog sistema je u dobro odmerenim troškovima održavanja, koji su vezani za stanarinu. Samo mali broj stanovnika Beča su vlasnici svojih stanova, već žive u stanovima koji pripadaju gradu, kompanijama ili su u nekoj vrsti mešovite svojine. Tako svakog meseca plaćaju između 80 i 500 evra za stanarinu, zavisno od veličine lokacije i kvaliteta stana. A primalac novca, na primjer grad Beč, ulaže ta sredstva u gradnju novih zgrada, održavanje zgrada širom grada i druge projekte. Imali smo priliku da posetimo jedan stambeni blok koji pripada gradu, Rabenhof, izgrađen pre 90 godina, gde nas je dočekao Jörg Neumayer, predstavnik gradske uprave za stanovanje Wiener Wohnen, koji nam objašnjava da se u Austriji stanovanje shvata kao pravo, koje država teži da zaštiti.
Das Mietrechtsgesetz in Österreich gibt es bereits seit 1909.
Zakon o pravu na stanodavstvo u Austriji je na snazi još od 1919. godine. On je između ostalog osnova za sprovođenje zakona o radu, ali i za određivanje načina na koji se obračunava stanarina. To znači da se, primjera radi, u Beču stanarina sastoji od glavnice zakupa, operativnih troškova i poreza. Kada se useljavate u novi stan u jednoj zgradi, plaća se 5,39 evra osnovnog zakupa po kvadratnom metru. Na operativne troškove odlazi nešto više od 2 evra i 10% je cena troškova za porez. Od tih stavki se sastoji stanarina. Kada je reč o Beču, možemo razgovarati o stanarini ovako. Ukoliko ulazite u nov stan u zgradi, plaćat ćete oko 8,5 evra po kvadratnom metru, dok je taj iznos dvostruko veći u privatnom sektoru izdavanja stanova. Na privatnom tržištu stanodavaca taj iznos se kreće oko 15 ili 16 evra po kvadratnom metru. Jedan od osnovnih zadataka Bečke zajednice stanova jeste sanacija stambenih objekata. Govorimo o gotovo 2000 stambenih objekata u celom Beču, čije su gradnje započete još 1930. godina. Ovaj objekat je izgrađen 1926. godine, što nas podsjeća da se na nekoliko decenija sva zdanja moraju renovirati. Postoji finansijska pomoć grada za to, a pomoć za renoviranje može svaki pojedinac da koristi, bez obzira na to da li je reč o privatnom vlasniku ili socijalnom korisniku bečkih stanova. Pomoć uglavnom pokriva trećinu troškova, dok ostatak od dve trećine pokrivaju tekući prihodi od zakupa. To znači da svaki stanar svojom stanarinom plaća za svoj objekat, dakle plaća sam za svoj stan. Razlika koja ostane preko u kasi koristi se za plaćanje tekućih troškova renoviranja.
Postoje popusti za porodice sa manjim primanjima, tako da plaćanje stanarine ne predstavlja problem ni za porodice u kojima radi samo jedan član. Kada su u pitanju savjeti stanara, oni mogu podnositi predloge, ali nemaju ulogu u menadžmentu, već sve što je u vezi održavanja vode stručnjaci, bilo da zgrada pripada gradu ili nekom drugom subjektu. Mesečni troškovi za komunalije odvojeni su od stanarine. Iako godišnja cijena komunalnih usluga bude niža od onoga što su stanari platili, stanarima se vraća razlika, dok se novac prikupljen od stanarina čuva i koristi za projekte kao što su održavanje i dalja gradnja. Kvalitetu stanovanja doprinosi to što većina zgrada ima kuće pazitelje, osobe koje između ostalog brinu da se odmah prijavi svaki kvar. Emil Đuđević došao iz Beograda u Beč pre nekoliko godina i veoma je zadovoljan austrijskim sistemom. Pronalaženje stana u drugim evropskim metropolama je veliki problem, dok se u Beču stan lako pronalazi čim osoba dobije status rezidenta, kaže on.
U Beču postoji stvarno veliki broj modela po osnovu kog ljudi žive u jednoj stabilnoj zgradi. Od onih najbazičnijih koje mi znamo, iznajmljivanje, vlasništvo, tako da je do onih recimo stambenih zadruga, koje opet variraju unutar sebe pa imaju neke podvrste i tako dalje. Model u kom ja praktično, koji ja koristim, je taj da živim u zgradi u kojoj, gde je vlasnik firme u kojoj radim, a to je igrom slučaja, dakle to nije, to je prosto jedna korelacija. Inače, takvi slučaja postoje, dakle da su kompanije vlasnici zgrada, kompanije to vide kao investiciju i u svojim bilansima to vode kao investiciju, to se pokazalo kao dobra investicija, pogotovo uzeo u obzir da je cena kvadrata u Beču rasla u posljednjem jednom nizu godina. Poprilično je porasla, tako da je to bilo jedno od boljih investicionih ulaganja koje su ljudi imali. Stanovišta korisnika tog modela, dakle, kad gledam kako izgleda život u takvoj situaciji, to je dosta udobno. Dakle, postoji hausmajstor vodi računa i o čistoći zgrade i o popravkama u zgradi. Dakle, stvari se popravljaju, pa ja tek onda nekad čujem da su se i uopšte pokvarile. Čak nekad mi delovalo da se menjaju stvari koje nisu bile same po sebi pokvarene, ali prosto ima jedna lista kad se šta menja i to se radi, to se radi prosto po jednom algoritmu koji postoji i odlično funkcioniše. Ono što se tiče plaćanje mesečno, to su takozvani tipe trips kosten i oni variraju, ali su sasvim okej kad se pogleda, dakle u nekom relativnom iznosu sasvim su okej u odnosu na standard, inače cene u Beču. To je pristojno, ali je činjenica da bi takav model možda bio skup za Beograd.
Sistem u kome su izdvajanje za stanovanje znatna, a sistem podrške kompleksan i detaljno razrađen, tipičan je za društvo kao što je austrijsko, koje cijeni red. Ljudi iz naših krajeva koji dođu u Beč brzo se navikavaju na njega i sigurni su da bi isti sistem funkcionisao i u Srbiji, samo kada bi država uspela da ga primeni. To što u Austriji mnogi stanari nisu vlasnici stanova, u Srbiji jesu, ne predstavlja nikakvu prepreku, budući da je poenta u tome da svota koja se plaća bude u srazmeri sa kvalitetom stana i da postoji dobro razrađen sistem popusta za manje stanove i porodice sa nižim primanjima. Kako kaže Nataša Mirković, koja je u Austriju došla iz Bosne i Hercegovine pre više od 20 godina, uređeni odnos između stanara, vlasnika stanova, grada i države su posljedica sistema koji je postepeno evoluirao.
To što je dobro kod austrijskog sistema je da postoji, jednostavno postoji navika. Postoji navika u ponašanju, u poštovanju zakona i to je nekakav odgoj koji se stiče stoljećima, evo sad 100, 200, 300 godina. gdje su oni razvili sistem, kako stvari funkcionišu, da funkcionišu, isprobali neke stvari koje ne funkcionišu i doveli do nekih zaključaka sami sebe i stanare i uopšte građane da neke stvari funkcionišu i te koje funkcionišu ih dalje sprovode jednostavno. Znači, to što je dobro također ovdje je da po principu demokratije neke stvari koje, ne znam, stanaru ne pašu i tako dalje, njemu je moguće podnijeti tužbu protiv toga. Znači, postoje i ustanove koje se brinu isključivo za prava stanara, a i ustanove koje se sad brinu za prava samih objekata. Znači, postoji mogućnost dijaloga, ali sve je riješeno na nivou države i nema mnogo kreativnosti tu sad neke veće. Znači, u kući jednoj ne postoji sad neki pretjerani kontakt između komšija, jer je sve završeno birokratijom. Sve je završeno birokratski, tako da ljudi između sebe ne moraju puno komunicirati. U suštini su nesamostalni, su ljudi kao ljudi koji žive tu zbog takvog jednog sistema. Sistem kao sistem funkcioniše zbog toga dobro, ljudi poštuju sistem, navikli su i to je dugogodišnja tradicija i svaki novi čovjek koji dolazi da živi ovdje uči se tom sistemu, on je prisiljen na taj sistem, njega taj sistem čeka svakih 5 minuta iza svakog ćoška. Znači, sve je isplanirano, sve je završeno, sve mora biti skockano, a to je navika. To je navika koju oni imaju kao država samim tim što nisu bili, što su bili svoja država tako dugo vremena.
I naša naredna sagovornica došla je u Beč iz BiH. Snježana Čalija radi u gradskoj upravi, u organizaciji Von Partner, koja brine o ljudskom elementu života u zgradama. Sporovi između stanara rešavaju se izlaskom predstavnika ove organizacije na teren, savjetovanjem i drugim vansudskim metodama, što je također model koji se lako može primeniti u našoj zemlji. To je još jedan primjer koji pokazuje da je korisno postaviti jedan sloj stručnjaka između građana i države. U slučaju održavanja to su menadžeri koji brinu o sredstvima, a u slučaju njene organizacije to su posrednici koji stoje između građana i sudstva.
Von Partner ima tri osnovna zadatka. Prvi zadatak je posredovati između ljudi ako ima problema. Drugi zadatak je takozvani Gemeinwesenarbeit, ili mi bismo to preveli kao posao od zajedničkog opšteg interesa. I treći je praviti dobre kontakte sa institucijama koje su relevantne za naš rad. Za Von Partner je najbitnije da se sa ljudima razgovara prije nego što dođe do problema. Znači, tražimo zajednička rješenja, rješenja u kome su, ukoliko je moguće, svi stanari uključeni. Znači, u slučajevima kada se iznalaze zajednička rješenja, Von Partner posjeduje. To ne znači da Von Partner ima rješenje za stanare. Stanari moraju sami da nađu rješenje. I to rješenje ne može da se nađe odjednom, na brzinu, nego mi vodimo procese koji ponekada traju i malo duže vremena. Von Partner ima mnogo metoda sa kojima radi. Znači, metode da li će da se svi stanari nađu, da se napravi jedan skup stanara zgrade, da li će da se prave lični razgovori sa ljudima koji imaju neke probleme, da li se prave obilasci stanara u stanovima ili u slučajevima kada ima konflikata među stanarima, pristupa se jednoj metodi koja se naziva medijacija i tom metodom medijacije uspijevamo u 80% slučajeva da riješimo probleme između stanara.
Odlazimo iz Beča uvjereni da, barem kada je stanovanje u pitanju, detaljna regulacija prava i obaveza kao i stručan menadžment daju rezultate. Ako vam se sistem u kome se svaki cent namjenski troši, a upravlja stručno u zajedničkom interesu, dopada, ne morate čekati usvajanje novih zakona u Srbiji, već možete isti sistem primijeniti u malom, već od danas. Pored solitera sa brojem 32 sa početka naše priče je soliter 31. Na izgled identičan, međutim bliži pogled otkriva novu stolariju na stepeništu duž svih 15 spratova, kao i daleko bolje stanje fasade i dvorišta. U čemu je tajna? Posjetili smo i taj soliter, gde nam je predsjednik savjeta stanara Ognjan Jovanović rekao da je odgovor u osnivanju posebnog računa, na koji stanari mjesečno uplaćuju novac. Zgrada također ima izvršni savjet, nadzorni odbor i šefa financija. odnosno uređena je skoro kao nezavisna teritorija. Naš sadašnji zakon to dopušta. Međutim, potreban je izuzetno posvećen tim. Želja zakonodavca je da svaka zgrada bude kao ona u Stjepana Filipovića 31, jer će stručni upravnici biti pri ruci onima koji nemaju tu sreću da u svojoj zgradi imaju jednog čika Ognjena.
Mi u zgradi ulažemo godišnje otprilike 1.000.000 dinara. Svake godine u poslednjih 15 godina, praktično svake godine smo ulagali oko 1.000.000 dinara, što znači oko 10.000 eura za razne popravke i investicije. Uglavnom to kapitalne investicije u zgradi. Zadnje što smo radili to je bio ovaj pločnik oko zgrade, tako da nam je to koštalo negde oko 300.000 i to smo uspeli da isfinansiramo iz fonda našeg zajedničkog. Inače sve odluke donosimo na izvršnom savetu, nas petoro odlučuje o tim manjim investicijama, a gde su kapitalne investicije tražimo saglasnost stanara i to većine stanara kroz potpise sa matičnim brojima. Urađeno je dosta toga, počeo od elektronske brave, od rasvete LED diodama, interfoni, kamere, novi liftovi, krečenje zgrade, PVC stolarija, tako da sve to skupa u odnosu na ove druge zgrade mi smo uložili otprilike oko 150.000 eura više nego drugi soliteri. Ali zato je i cena kvadratnog metra u stanu našem mnogo veća, otprilike za 300 eura su skuplji kvadratni metri u našoj zgradi nego u okolnim zgradama. I evo vidite, i ovde smo napravili jedan kutak za decu gde se deca igraju, tu je česma. Ovo su novi liftovi, oni nas koštaju otprilike 30.000 eura ili 3 miliona dinara. Imamo unutra kamere, muziku, elektronski su brzinski namešteni, tako da nemamo problema više sa kvarovima kao ranije. Pa to smo morali da raskinemo ugovore, smo shvatili da gradsko stambeno uzima mnogo novca, za taj novac nam malo pruža. I sve što smo hteli da odradimo preko gradskog stambenog bilo je otežavajuće, kao ne može, nije tehnički izvodljivo, tako da smo na kraju odlučili da sklopimo ugovor sa privatnikom i sve što ono gradsko stambeno nije moglo da nam pruži, to je privatnik uspeo.
Koliko stanari izdvajaju mesečno za sve ovo?
Zavisi od kvadrature stanova, ali je to neki prosek oko 300 dinara. I uglavnom većina stanara to plati odjednom ili na 6 meseci. Pojedinci koji su socijalni slučajevi, mi njih odlukom oslobađamo.
Kako stanari u Stjepana Filipovića 31 uspevaju da izdvajanjima od 300 dinara po stanu reše sve svoje probleme, dok stanari koji plaćaju održavanje gradskim preduzećima to ne mogu? U Ministarstvu građevine kažu da ovaj primjer pokazuje da će pravo budućih upravnika da biraju najpovoljnije ponuđače direktno uticati na poboljšanje kvaliteta usluga i da će gradska preduzeća morati da budu konkurentnija ili će izgubiti klijente. Pomoćnica ministra Jovanka Tanacković slaže se da gradska preduzeća ne troše novac na ekonomičan način i poručuje da građani ne treba da se plaše da će ih novi zakon obavezati da plaćaju veće iznose za održavanje.
Nije se pokazao kao efikasan u praksi. Dakle, nije imao mehanizme koji su ga činili efikasnim da se može primenjivati. U postojećem zakonskom okviru upravo su neprimenljivost ili neobaveznost njegove primene bili glavni i ključni razlozi zašto danas imamo stanje kako imamo. I dakle, neobaveznost da se formiraju skupštine stanara je dovodilo do toga da mi ne znamo ni koji je odgovoran ni da li se zgrada uopšte interesuje za održavanje čitave te zgrade i ljudi koji žive u njoj. Zbog toga smo novim zakonskim okvirom upravo promenili ove situacije. Učinili smo stambenu zajednicu obaveznim organom, obavezno registrovanje ove institucije, ovog pravnog lica i dakle mnoge institute za primenu tog zakona u praksi. Svesni smo činjenice platežnog stanja građana Republike Srbije. Svesni smo činjenice da mnogi nemaju mnogo mogućnosti da pomognu u održavanju zgrade. Međutim, taj minimum koji dan danas izdvajamo treba samo adekvatno potrebiti. To je ono što smo isticali. Ove zakone nameće nove namete. Ali ono što omogućava jeste da će jedinice lokalne samouprave sada imati zakonski okvir da svojim sredstvima pomognu te radove na održavanju zgrade. posebno dakle se daje mogućnost da se propiše način na koji se mogu sufinansirati određeni radovi za održavanje zgrade u određenim zonama. Dakle, bitno je da se građani organizuju u skladu sa zakonom, da registruju svoje stambene zajednice i da sa tako formiranim pravnim licem dakle apliciraju kod jedinica lokalne samouprave za određena sredstva koja će biti namenjena za tu svrhu, jer smo održavanje zgrada u smislu da ne štete, da tako se održavaju da ne štete trećim licima, proglasili za javni interes Republike Srbije, što znači da će i Republika i jedinice lokalne samouprave u svojim budžetima opredeliti određena sredstva za ove namene.
Nadležni očekuju uspešnu primjenu novog zakona o održavanju stambenih zgrada odmah po donošenju, jer zakon propisuje jasne rokove da svaka zgrada izabere upravnika. Za starije zgrade minimalno obavezno održavanje će biti nešto više, barem dok se ne reše najveći problemi. A jedan od načina da se lakše podnesu nove obaveze jeste da sadašnji predsednici Saveta stanara završe kurs za upravnike i pristanu na nižu nadoknadu za svoj rad. Sati 41 minut, nastavljamo šetnju, ispraćamo Brusa Springsteena. Slušali smo evo, proteklih 20 i nešto minuta jednu dužu radijsku priču, to je forma za koju novinari danas, nažalost, često nemaju vremena, međutim, to je forma koja se i dalje neguje, a posebno se neguje na Radio Beogradu 2, reportaže, dokumentaristika. Generalno, to je naša sledeća tema, a sagovornica je Milena Radić, Radio Beograd 2. Zdravo, Milena. Milena je juče dobila nagradu na Internacionalnom festivalu reportaži Medije Interfer 2016, nagradu Zlatna Nika za svoju dokumentarnu priču Beli štap Ane Jovčić. Milena, za početak čestitam i ono što me posebno obradovalo kada sam pročitao malo obrazloženje i o tebi, budući da nisam imao prilike do sada da te sretnem, a evo eto i zašto, ti si odnedavno u novinarstvu, a odabrala si vjerovatno jednu od najtežih formi.
Pa možda to zvuči kao najteža forma, meni je lično nije, ja sam je odabrala zato što meni prija. Taj razgovor sa ljudima, otvaranje, sticanje povjerenja i onda stvaranje neke priče iz njihovog ličnog iskustva. Tako da ja ne doživljavam taj žanr kao nešto kako da kažem, komplikovano. Mm-hmm.
Da. Interesantno je da Radio Beograd 2 ima odvojeno vreme za priče poput tvoje, dakle za dokumentarni program, i da ima dosta visoku, da tako kažemo, proizvodnju.
Da, Radio Beograd 2 svakog radnog dana u 17 časova emituje dokumentarne reportaže. I veoma nam, kako da kažem, držimo do toga.
Da. I kako bi ti opisala, šta je dokumentarna reportaža?
Pa, ona vrsta reportaže koju radim, dakle, ja upoznam neke ljude i onda mi se učini da oni imaju šta da kažu. Ja im pomognem da oni naprave neku svoju, kako da kažem, priču. Sad, mnogi, na primjer, sumnjaju da imaju šta da kažu, ali mi onda sednemo, razgovaramo, ti intervjui traju satima, tako da na kraju zapravo svako ima neku svoju, kako da kažem, eto to, priču.
Naravno, svako nas ima priču, ali problem je naći priču i problem je motivisati čoveka da je kaže.
Da, nekako postoje neke teme koje mene interesuje, pa ja počnem da ih istražem.
Da, na primjer?
Pa, eto, na primjer, htjela sam da vidim šta se to dešava u striptiz klubovima.
I šta se dešava?
Kako to striptizete odluče da postanu to što jesu, da li se dešavaju neki prijelomi u njihovim životima ili se radi o nečemu drugom. Pa sam onda, eto, provjela, na primjer, dve večeri u striptiz klubu i zapravo, stvari, ovdje je bitno poći bez predrasuda i bez nekih unapred određenih stavova. Znači, da oni ne formiraju priču, nego da spontano, kroz ono što se trenutno dešava, ti praviš priču. Dakle, da te predrasude ne ograničavaju. Tako da ja sam otišla tamo nekako potpuno da vidim kao šta će da se desi. I dosta stvari koje nisam predvidjela su se dešavale. Tako da, na primjer, ne dešavaju se nikakvi veliki slomovi u njihovim životima, uglavnom se radi o novcu, to su devojke koje studiraju, kojima treba, na primjer, novac za studije, na primjer. Sad one pretpostavljaju da će jednog dana završiti studije, to se možda uglavnom i ne desi, ali eto.
E sad, reci nam nešto o reportaži za koju si osvojila nagradu. To je reportaž o jednoj slepoj devojci.
Pa da, ja sam Anu videla na prvi put na jednoj večeri poezije. Ona je čitala svoje pesme. Inače, Ana studira književnost. To je isto ono što me fasciniralo. Ana ne vidi. Sad, mene je privukla neka njena energija, optimizam. Samo ta činjenica da se usudila da izađe u javnost sa svojim pesmama koje su bile onako intimnog karaktera. Ona je jako optimistična, jako prirodna. Sad, ja sam mislila kao, ajde da ne pravimo reportažu generalno o položaju slepih u društvu, nekim tim, znači, spoljašnjim faktorima, nego hajde da se fokusiramo na to kako Ana doživljava svijet, kako ona se, ne znam, zaljubljuje, neke njene svakodnevne stvari, kako obavlja, kako ona vidi svijet, u stvari, pošto ona ne doživljava sebe kao da ne vidi. Tako da ja sam imala malo tremu kad je trebalo da se nađemo. Taj neki strah od tog nepoznatog, kako ću ja nju da vodim, da li će tu se ispati kako treba, šta ću da kažem, da ne kažem nešto pogrešno, da ne uvredim. Ali Ana je toliko opuštena i toliko prirodna da ono, taj strah je jako brzo nestao. I eto, nekako shvatila sam da te barijere nisu tolike kakvim se čine na prvu ruku. U stvari, u pitanju je neznanje i neiskustvo.
Da. I šta je ti iskustvo iz dokumentarnog programa govori o novinarstvu generalno? Budući da, ono što si sam rekla na početku, uglavnom su sve izjave bile za radio, za novin ili za TV, to su dogovorene izjave. Novinar kaže šta mu treba, ili još gori slučaj, političar kaže ono što je naumio, a novinari ga snime bez toga da ga išta pitaju. Dakle, sve je unaprijed dogovoreno i skockano.
Ja ovdje zapravo čak nemam ni unapred formirana pitanja, ali kao što sam rekla, ne treba polaziti sa nekim već formiranom temom, jer onda na šta može da se desi. Ti se fokusiraš na ono što želiš da izvučeš iz sagovornika i promakne ti nešto drugo, što je možda čak zanimljivije i bitnije, što ti uopšte nisi mogao da predvidiš. Tako da je ovdje bitno biti adaptilan i prilagoditi se toj priči koja teče, i dok ona teče da ti uočavaš stvari, dalje širiš, problematizuješ nešto. Tako da treba improvizovati.
Interesantno je da i sama nagrada Interfer već bi mogla za sljedeću godinu, za sljedeći ciklus da posluži kao tema za reportažu.
Pa da, zadesila se zanimljiva stvar. Interfer je posljednjih 5 godina bio državan u Apatinu, ali sledeće godine to neće biti slučaj, pošto je ovaj festival došao u sukob sa gradskim vlastima, kako oni kažu, evo, zbog novinarske hrabrosti, težnje za istinom, prikazivanja stvarnosti i ukazivanja na negativnosti u društvu.
To kaže Interfer, da, ne grad.
Da, to je njihova izjava. Tako da iz raznih razloga to nije ovaj odgovaralo gradskim vlastima. Tako da, eto, oni više neće održavati.
Dakle, po poslednji put uručeno u Apatinu.
Da, poslednji put u Apatinu.
Čestitam. Sada ćemo čuti deo tvoje reportaže, budući da su tvoje reportaže veoma duge, pola sata. Čućemo inserte. Dakle, to nije 5 minuta u kontinuitetu, to su inserti iz reportaže Beli štap Ane Jovčić. Mi smo razgovarali sa Milenom Radić. Još jedan put čestitke.
Hvala.
I da čujemo.
Sami moji početci kretanja po gradu su bili jako teški po moju psihu pre svega. Moj drug koji ne vidi me je nagovorio da krenem sama i to je bio prelomni trenutak da ja krenem. Da krenem bez ičije pomoći. I on je mene bukvalno naterao. Da on to nije uradio, ja stvarno ne znam kada bih se usudila da krenem samostalno. Ja sam bukvalno plakala i molila da me ne tera na to, da ja nisam spremna, ali on je više verovao u mene nego ja. I ja sam tad bila mnogo plašljiva i on je mene ostavio na stanici autobusa da ja pitam koji je broj, jer ja sam nekako morala da se vratim kući. I meni je malo falilo da ja zaplačem jer me je bio blam, ja nisam znala kako da se okrenem, znala sam da se okrenem, nego kako će taj neko da doživi to što ga ja ne gledam u oči, kako će taj neko znati da se ja njemu obraćam, kako uopšte nekom da se obratim, šta će ljudi da misle ako se ja obratim cijeloj stanici, a ne samo osobi, misli će da, ne znam, prosto sam mislila da će to biti njima jako čudno, jer meni bi bilo čudno da jedna osoba komunicira sa cijelom stanicom. Mislim, ja sam nekako stvarala samoj sebi te prepreke u glavi, a zapravo nije trebalo tako, jednostavno treba da me bude briga šta će drugi da misle i jedini cilj da mi bude da uđem u taj autobus i da dođem do kuće. Ja sam se tad sama vratila kući i nema većeg ponosa od toga kada znate da ste nešto samostalno uradili, a verovali ste da to nećete moći nikada. I vremenom se taj strah gubio. Meni je bilo jako teško, meni bukvalno su mi oči bile pune suza kad ja moram da očekujem nečiju pomoć. Jer sam ja razmišljala da niko nije dužan meni da pomogne i svako može da pomisli šta bi ona radila da se nisam zadesio tu. Ali zapravo je to pogrešno zato što će uvek neko da se nađe ko će želiti da pomogne. Eto, da ispričam o tome kako se ja zaljubim u neku osobu. Imam ja neke svoje kriterijume, nije da sam bez kriterijuma kada je reč o fizičkom izgledu. Jer recimo kad upoznam osobu, oceniš na primjer kad ti ta osoba pruži ruku, da li je ta šaka ko lopata ili je baš mala ili je normalna. Pa onda mogu da osetim, recimo, onako slučajno u prolazu dotaknem kako je ta ruka, da li ima mišiće ili nema. Da li je taj neko mršavko, recimo, kad se zagrlimo pa ja to ocenim. Ja tako zezam neke ljude kao, ti ni ne znaš, ja sam tebe ispipala celo. Ja tačno mogu da zamislim koje boje kose ima neko na osnovu nekih stvari, ali to često ne mora da bude tačno, ali tako ja zamišljam. I ako mi neko kaže, pa nije to tako, ja ću onda da zamislim onako kako su mi rekli da jeste. Eto, recimo nešto što bih voljela, razlog zbog kog bih voljela da mogu da vidim, je recimo taj što ja umem da idem pomoću belog štapa, ali to su neke osnovne, da kažem, rute, recimo do fakulteta, do kuće i tako do nekih osnovnih mjesta koje su mi neophodna, ali ja nikad ne bih htjela sama da šetam, recimo, Kalemegdanom, kada mi je glava puna svega i kada ne bih više da učim, kada bih da izlufćeram mozak, ja ne mogu sama da odim i izađem i da prošetam ili da trčim negde, ne znam, da trčim sama po nekom terenu, da istrošim svu energiju. I to jest, ja mogu, recimo, sa sestrom, uhvatimo se za ruke i trčimo, ali verovatno njoj taj tempo ne odgovara, nekako ipak se osjećaš sputanom kad te neko drži za ruku. Ja nekako bi voljela da budem skoro slobodna, da ne moram nikoga da držim za ruku, da ne moram da držim nikakav štap, nego prosto da idem sama brzo, da ne moram da se ograničavam na taj štap, jer kad ideš štapom moraš da paziš na prepreke, moraš da obraćaš pažnju na zvukove, na sve, bukvalno moraš da budeš maksimalno koncentrisan, a ja to neću. Ja hoću, na primjer, kad učim, tj. Kad spremam ispit, pa recimo uveče izađem u neki park ili negdje i onda sama prošetam onim tempom koji meni odgovara i onda gledam to drveće i ne znam, reku i kako ta reka deluje u daljini, pa kad prolazi neki brod pa ljude to inače opušta kad vide. Nekako ti se mozak odmori i posle možeš da nastaviš dalje. Možda mi to nedostaje, ali eto, možda kad razmislim o tome, ne bih sad rekla da sam ja zbog toga mnogo tužna, ali ja bih to želela otprilike, zbog toga bih želela da vidim.
Fantastično. Rad Beli štap Ane Jovčić, koleginice Milene Radić. Time završavamo današnju šetnju. U nastavku talasanja od 11.05 razgovaramo o mentalnom zdravlju, koliko ozbiljno shvatamo mentalno zdravlje, koliko dobro poznajemo načine lečenja, koliko dobro poznajemo ljude iz naše okoline koji imaju probleme. Emisiju vodi Mirjana Nikić, ja sam Nenad Militarević i zahvaljujem vam se na pažnji.